Λοιπόν, παλικάρια και κορίτσια, αν τη μεγαλοβδομάδα έχετε τη διάθεση να μάθετε κάτι παραπάνω από όσα ξέρετε και να μην διαβάζετε μόνο τους τίτλους μας στο ίντερνετ, σας προτείνω ανεπιφυλάκτως το περίφημο βιβλίο «Η αιχμάλωτη της γεωγραφίας», για να μάθετε γιατί ο Πούτιν έχει τόσο μεγάλη αιμονή με την Κριμαία, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν οι προορισμένες να εξελιχθούν σε πλανητική υπερδύναμη, γιατί η σχέση της Κίνας εξαπλώνεται, γιατί πλακώνονται με την Κορέα που λέει «Μα τι δουλειά έχει τώρα και τι, γιατί είναι τόσο στρατηγικό πράγμα η Κορέα εκεί» κτλ. Είναι ένα βιβλίο του Tim Marshall, διπλωματικού συντάκτη του Sky News, αυθεντία στις διεθνείς σχέσεις, της εκδόσης Διόπτρα, που εξηγεί έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την παγκόσμια ιστορία, που είναι η γεωγραφία. Η αιχμάλωτη της γεωγραφίας λέγεται. Το βιβλίο είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και συναρπαστικά γραμμένο.
Πολύ ωραίο.
Που είναι, ναι. Αυτό είναι το σημαντικό, διότι το συναρπαστικά γραμμένο είναι που σε τραβάει. Αλλιώς τα καλύτερα πράγματα να λέει, άμα δεν πάω να τα γράψει, λες τώρα δεν βαριέμαι.
Έλατε.
Λοιπόν, η αιχμάλωτη της γεωγραφίας εκτός Διόπτρα. Πάμε.
Για πες μου και για την κλήρωση.
Real και κενό, τη λέξη κλιματιστικό στο 19600 για ένα κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9000 BTU FNU FVIN09134. Λοιπόν, τρομερό και φοβερό κλιματιστικό, οικολογικό, πανίσχυρο, για να μπορέσετε να έχετε ψήξει το χειμώνα και ψήξει το καλοκαίρι και δροσιά το χειμώνα. Όχι, ψήξει το καλοκαίρι και ζέστη το χειμώνα. Εντάξει.
Λοιπόν, και να σου πω και για την Energy.
Μάλιστα.
Τον χορηγό μας, μια συνεργασία της Energy με τα πρατήρια Shell και το Shell Smart Club. Γι' αυτό θα σου πω. Μέσα από αυτή τη συνεργασία η Energy χαρίζει στους πελάτες της έως και 5.000 πόντους Smart με κάθε σύνδεση ρεύματος ή φυσικού αερίου. Και δεν τελειώνει εδώ. Η Energy δίνει ακόμη περισσότερους πόντους με κάθε ευρώ κατανάλωσης ρεύματος φυσικού αερίου σε κάθε λογαριασμό. Ένας πόντος για κάθε ευρώ κατανάλωσης. Και αν επιλέξετε η Bill, οι πόντοι διπλασιάζονται. Και τι τους κάνετε αυτούς τους πόντους? Εξαργυρώνετε στο allsmart.gr, επιλέγοντας ανάμεσα σε χιλιάδες προϊόντα από δεκάδες κατηγορίες που μπορείτε να αποκτήσετε με πόντους Smart από την Energy. Σύνδεση λοιπόν στο energy.gr, στην ενότητα Energy Club ή σε ένα επιλεγμένο πρατήριο Shell. Λοιπόν, και πριν πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε έτσι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που θα έχουμε, να σου πω ότι βγήκε ο κύριος Ξανθός στην ΕΡΤ για να σχολιάσει τις δηλώσεις του Παύλου Πολάκη, ατυχείς και αχρίαστες.
Είπε.
Ναι. Ατυχή και αχρίαστη δηλώσεις. Είπε
ατυχής
τις δηλώσεις.
Και αχρίαστες. Ναι. Πάμε παρακάτω.
Ναι. Και έχει και συνέχεια, θα τη διαβάσω συνέχεια τις υπόλοιπες δηλώσεις. Αυτό είναι προφανές, είπε. Ήταν μια ατυχής δήλωση, κυρίως ήταν μια αχρίαστη δήλωση που έδωσε δυνατότητα, κατά την άποψή μου, σε μια περίοδο που φαινόταν η Νέα Δημοκρατία να είναι στριμωγμένη επικοινωνιακά για κρίσιμα θέματα της κοινωνικής ατζέντας, έδωσε δυνατότητα να αντεπιτεθεί, να δημιουργήσει ένα επικοινωνιακό θόρυβο, να απειλεί με κατάθεση πρώτης διαπιστίας και να αλλάξει το πολιτικό κλίμα λίγο. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Παναγιώτη Παπαϊωάννου, ποινικολόγο και διδάκτορα εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον πήραμε να δούμε έτσι λίγο αυτή την υπόθεση που έχει τσοκάρει την Κύπρο με τον serial killer.
Ποια Κύπρο? Γιατί την Ελλάδα την έχει σοκάρει.
Την έχει σοκάρει και την Ελλάδα, αλλά ξέρεις, επειδή για τα εγκληματολογικά δεδομένα της Κύπρου.
Πάρα πολύ κόσμο.
Ναι.
Ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο αυτά τα χαρακτηριστικά. Καλημέρα κύριε Παπαϊωάννου, καλημέρα
σας. Καλή σας ημέρα.
Υποθέτω ότι και εσείς το παρακολουθείτε με μέγιστη προσοχή, έτσι, και ενδιαφέρον.
Ναι, γιατί καταρχήν είναι σπάνια η περίπτωση αυτή. Ναι. Τουλάχιστον στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στα δικά μας εγκληματολογικά χρονικά, είναι σπάνια περίπτωση να έχουμε έναν τύπο ανθρωποκτόνου κατ' εξακολούθηση, όπως ορίζεται εγκληματολογικά. Δηλαδή, έναν serial killer, όπως το λένε, όπως οι αναπαραστάσεις, ας πούμε, μας το φέρνουν από το σινεμά κτλ. Είναι σπάνια περίπτωση, όχι γιατί δεν έχει καταγραφεί και στο εξωτερικό και δεν ξέρουμε περίπου τι είναι.
Έχει, αλλά... βέβαια, πιο πολλούς ξέρουμε στο σινεμά παρά στην πραγματικότητα.
Κοιτάξτε, δυστυχώς στην πραγματικότητα, στην Αμερική, ας πούμε, ειδικά που έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες και που στην ουσία έχει μορφοποιηθεί και ο όρος και έχει μελετηθεί, υπάρχουν πολύ περισσότεροι στην πραγματικότητα από όσους βλέπουμε στις ταινίες. Αυτό είναι δυστυχώς. Ναι. Είναι δυστυχώς ένα έβριμα εγκληματολογικό. Υπάρχουν δηλαδή ασύλληπτες περιπτώσεις ανθρωποκτονιών που συνδέονται μεταξύ τους και που δεν έχουν βρεθεί οι δράστες. Αλλά αυτό στην Αμερική, όπου υπάρχει ένα διαφορετικό σύστημα, ένα πολύ οργανωμένο σύστημα αστυνομίας και ποινικής δικαιοσύνης, με βάση δεδομένων που μπορούν να συνδυάζουν τα εγκλήματα και, εν πάση περιπτώσει, σε ένα άλλο επίπεδο αντιμετώπισης του εγκλήματος. Ναι. Εδώ το ζήτημά μας, πέρα από το, από τη σπανιότητα του πράγματος, πέρα από το γεγονός ότι έχουμε έναν δράστη ο οποίος ομολογεί τρεις καταρχήν ανθρωποκτονίες, με ανάλογο τρόπο και με τρόπο απόπειρας εξαφάνισης, ας πούμε, του θύματος, εδώ γύρεται ένα ζήτημα το οποίο νομίζω θα μου επιτρέψετε ότι είναι το βασικό, δηλαδή πέρα από τις λεπτομέρειες.
Ναι.
Του γιατί γίνεται αυτό και πόσο κακός μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος και γιατί να το κάνει κτλ. Το ζήτημά μας είναι, έχουμε τα εργαλεία, τα ποινικοσοφρονιστικά για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις. Ποια είναι σε εμάς δηλαδή, η δυνατότητα να αντιμετωπίσεις έναν τέτοιο δράστη.
Τι προβλέπει δηλαδή ο ποινικός κώδικας.
Ακριβώς. Ναι. Εκεί είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Μα το θέμα δεν είναι μετά τι να του πω να τον αντιμετωπίσει. Το θέμα είναι να τον γλιτώσουμε πριν.
Καλά, κοιτάξτε, αυτό είναι, ναι, σωστό, αλλά αυτό δεν είναι πρόληψη, δεν υπάρχει πρόληψη για αυτού του τύπου τις ιδιάζουσες περιπτώσεις.
Εδώ που τα λέμε, ναι, τι πρόληψη.
Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόληψης, υπάρχει, η πρόληψη εστιάζεται στο να υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα που να συνδυάζει περιπτώσεις έτσι ώστε να τον βρει γρήγορα.
Ναι. Ούτως ώστε αντί να σκοτώσει 10, με το δεύτερο να τα συνδυάσει και να μπει παιδιά εδώ κάτι γίνεται.
Ότι συνδέονται οι περιπτώσεις και κάνουμε, ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο τύπο έρευνας, γιατί υπάρχουν τυπολογημένες έρευνες. Ξέρουν οι αστυνομίες του εξωτερικού τι θα κάνουν πρώτα, τι θα κάνουν μετά. Θα ξεκινήσουν από το στενό κύκλο του θύματος, θα πάνε προς τα έξω, θα κάνουν πάρα πολύ καλή ανάλυση του τόπου εγκλήματος. Εδώ έχουμε διάφορες αβελτηρίες.
Ναι, ναι, εννοείται ότι με το δεύτερο, με τον τρίτο, αρχίζει η συνδυαστική ικανότητα της αστυνομίας και εμπειρία και τα πρωτόκολλα που έχουν φτιάξει.
Ναι.
Τους λέει, παιδιά, εδώ υπάρχει κάποιος ο οποίος μάλλον τα κάνει. Εδώ πέρα χρειάζονται 20 και ένα τυχαία, ας πούμε, για να τα συνδέσουμε.
Ξέρετε, είναι ναι. πολύ εύκολο. Έχετε δίκιο. Ενστικτοδός αυτό αισθάνεται και ο κόσμος. Αλλά θα ήθελα έτσι να μην προκαταβάλουμε το ότι δεν είμαστε καλοί.
Όχι, ίσα ίσα.
Σημειώνουμε κάποια στοιχεία επειδή είναι σπάνιο αυτό το θέμα.
Ωραία. Να σας ρωτήσω μερικά πράγματα που θέλω εγώ. Έτσι. Επειδή όλος ο κόσμος αναρωτιέται, λέει, ρε παιδί μου, τι τύπος είναι αυτός.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω κι εγώ. Ποια είναι τα στοιχεία δηλαδή που είναι του ενός serial killer. Δηλαδή εσείς έχετε μελετήσει και πολλές περιπτώσεις στο εξωτερικό. Έχουν κοινά στοιχεία.
Κοιτάξτε, τα στοιχεία, αυτό είναι το ενδιαφέρον, παρουσιάζουν διαχρονικά μία ταυτότητα σε πολλά σημεία, ανεξαρτήτως αν ο δράστης βρίσκεται στην Αυστραλία, στη Ρωσία, στην Ελλάδα ή στην Νεβάδα, ας πούμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή, καταρχήν υπάρχει μία ιδιάζουσα ψυχοσύνθεση, η οποία δεν έχει να κάνει με ψυχική νόσο, είναι κατά κανόνα ψυχικά υγιής ένας τέτοιος δράστης, αλλά έχει μία διαστροφή η οποία δεν κατατάσσεται στις γνωστές ψυχικές νόσους για να μπορεί να έχει και μειωμένη αντιμετώπιση.
Μειωμένο καταλογισμό και
λοιπόν,
τα λοιπά.
Ναι. Είναι ένας κατά βάση υγιής δράστης, ξέρει ότι κάνει κάτι κακό. Έχει όμως οδηγηθεί σε αυτή την σκοτεινή ατραπό των εγκλημάτων που αφορούν άγνωστους προς αυτόν, άγνωστα προς αυτόν θύματα και σε διαφορετικά χρονικά σημεία και ενδεχομένως και σε διαφορετικές περιοχές. Εδώ στην Κύπρο έχουμε ένα νησί συγκεκριμένο το οποίο εκεί κινήθηκε, φαίνεται. Αθμολογία του ίδιου. Έχουμε λοιπόν έναν δράστη ο οποίος έχει φτάσει στο έγκλημα μέσα από μια σύνθετη διαδικασία. Κατά πάσα πιθανότητα οι περισσότερες έρευνες συγκλίνουν διαχρονικά και τώρα το κάνω πάρα πολύ απλό να σας το πω, στο ότι σίγουρα έχει θυματοποιηθεί ή μαρτυροποιηθεί στο παρελθόν σε πολύ στενό κύκλο.
Μαρτυροποιηθεί.
Μαρτυροποιηθεί στη βία. Δηλαδή όταν βλέπεις, ας πούμε, να συμβαίνει βία μέσα στο σπίτι όταν είσαι 5. Για παράδειγμα. Και βέβαια συντρέχουν και άλλα πράγματα, συντρέχουν ασθένειες, συντρέχουν ατυχήματα, συντρέχει ελληματική κοινωνικοποίηση, να μην μπορεί το άτομο αυτό να έχει ποιότητες επικοινωνίας, να μην μπορεί να τελειώσει το σχολείο ή όταν έχει τελειώσει το σχολείο ή όταν έχει βγάλει και πανεπιστήμιο, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Όταν έχει καταλάβει και θέση εξουσίας, όπως εδώ εμπροκειμένου, ήταν ένας αξιωματικός. Μην ξεχνάμε και τα δικά μας με τις γνωστές περιπτώσεις που ήταν και αξιωματικό έχουμε και διάφορες άλλες προβεβλημένες φιγούρες που έχουν συνδεθεί. Υπάρχει ένα έλλειμμα λοιπόν στην κοινωνικοποίησή του και μια ιδιάζουσα.
Δεν μου λέτε κάτι.
Ναι.
Πείτε μου κάτι.
Ναι.
Αυτός δεν το ξέρει ότι είναι αυτό. Το ανακαλύπτει όταν κάνει το πρώτο του έγκλημα.
Όχι το πρώτο του. Στην πραγματικότητα συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Καταλαβαίνει ότι αυτό είναι κακό που κάνει. Το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν μπορεί να σταματήσει. Είναι κάτι το οποίο τον κυριαρχεί. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό του serial killer ότι υπάρχει αυτή η περίοδος ύφεσης λεγόμενη. Από το ένα έγκλημα, οδηγείται στο πρώτο ας πούμε έγκλημα ή το δεύτερο για να υπάρξει, να εισπράξει συγκίνηση έντονη. Μετά συνειδητοποιεί ότι δεν του φτάνει αυτό και μετά από μια περίοδο κάποιων μηνών ή κάποιων ημερών, προχωράει στο δεύτερο. Και είναι μία ένας φαύλος κύκλος, αυτό τώρα το λέμε πολύ περιγραφικά.
Δεν έχει σημασία, έτσι λίγο... να πάρουμε μία γενική εικόνα, ρε παιδί.
Και αυτό του προσφέρει, ικανοποίηση σε κάτι.
Ναι, αυτό ακριβώς έχει, μία σεξουαλικό μορφή ικανοποίηση στις περισσότερες περιπτώσεις ή ικανοποίηση επικυριαρχίας επί του θύματος. Ναι. Αυτά τώρα έχουν αναλυθεί πάρα πολύ ενδελεχώς στο εξωτερικό και κυρίως προέρχονται από αυτομολογούμενες έτσι.
Ναι, ωραία. Ένα δεύτερο θέλω να σας ρωτήσω. Ναι. Που τα λένε οι ίδιοι, κάποια στιγμή τα λένε, ας πούμε. Να ρωτήσω κάτι. Το πιάνουνε. Έχει σκοτώσει, δεν ξέρω, 5-6, δεν ξέρω.
Ναι.
Γιατί, ας πούμε, από τη στιγμή που αποκαλύπτεται, δεν λέει παιδιά, σκότωσα 10, εδώ τους έχω δαμένους και τελειώσαμε. Παρακρύβεται και λέει τον έναν και ψάχνουν τον άλλον και
του στέλνουν και αλλού, του αποπροσανατολίζουν.
Δηλαδή αυτό τι.
Ο κανόνας είναι να ομολογούν και μάλιστα πολλές φορές να λένε και λεπτομέρειες και πολλές φορές να λένε και παραπάνω από ό,τι κάνει.
Ναι, ναι, να απαλλάσσονται από το άγχος αυτό που στέλνουν.
Ναι, ακριβώς. Είναι ένα στοιχείο της τυπολογίας του serial killer αυτό. Ότι λυτρώνεται με το που τον πιάνουν, γιατί τότε μπορεί πρώτον να εκθέσει αυτό που του συμβαίνει, δεν μπορεί να το εκθέσει πριν. Και δεύτερον, να μπορέσει να αποκτήσει και μια ατομικότητα στα μάτια όλη τη κοινή γνώμη, ότι εγώ έχω κάνει κάτι τόσο κακό, είμαι μοναδικός, δείτε με.
Ναι.
Αυτό είναι ο κανόνας. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ρεπορτάζ από την Κύπρο δεν μας φέρνει ακόμα τέτοιες πληροφορίες, αλλά ακόμα η υπόθεση είναι στην αρχή της, από ό,τι καταλαβαίνω. Το ζήτημά μας είναι πώς το αντιμετωπίζουμε, εγώ επιμένω.
Ναι.
Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα ποινικό σύστημα το οποίο η ανώτατη ποινή είναι 20 με 25 χρόνια. Αν συνέβαινε στην Ελλάδα, χτυπάμε ξύλο φυσικά, κάτι όπως συνέβη στην Νορβηγία με τον δράστη αυτό που σκότωσε τα 40 άτομα.
Ναι, ναι.
Εμείς τι θα κάνουμε, δηλαδή, τον βάλουμε μέσα χωρίς μάλιστα υποστήριξη και χωρίς δυνατότητα πλαισίου, όταν αν, ξέρετε, οι κρατούμενοι όλοι έχουν τη δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να πάρουν και άδειες και όρους, να έχουν έκτηση της ποινής τους υπό όρους κτλ. Όταν λοιπόν εμείς δεν έχουμε υποστηρικτικό πλαίσιο εκτός φυλακής για να μπορούμε να ελέγξουμε ότι κάποιος δοκιμαστικά έστω κάποια στιγμή, αν κρίνουμε ότι είναι εντάξει, ότι μπορεί να βγει. Σε τι, πώς θα τον τιμωρήσουμε και πώς θα εξουδετερώσουμε.
Και τι λέτε, να είχαμε ας πούμε τη θανατική ποινή.
Όχι βέβαια. Καλά. Αυτό δεν είναι στη συζήτηση καθόλου.
Ναι.
Αλλά υπάρχουν δυνατότητες οι οποίες ισχύουν και στο εξωτερικό, που βέβαια απαιτούν αναμόρφωση συνολικά του συστήματος των ποινών. Εκεί κολλάει το πρόβλημα.
Μάλιστα.
Και εκεί είναι και το ζήτημα στην αναμόρφωση του ποινικού κώδικα που έρχεται τώρα που θα ψηφιστεί.
Ναι.
Το ποιες ποινές θα εκτείονται, ποιες δεν θα εκτείονται, υπό ποιες προϋποθέσεις θα αλλάζουν. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να προσαρμόζεται.
Κατάλαβα. Να σας πω κάτι. Εσείς τι λέτε δηλαδή. Ότι ένας άνθρωπος που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ένα serial killer, ας πούμε, ας το πούμε έτσι, αμερικάνικα, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Δεν επιδέχεται
σοφρονισμού
ή αλλαγή του χαρακτήρα του ή μετά. Κοιτάξτε, από 20 χρόνια, 25, ας πούμε.
Καταρχήν να πούμε κάτι να το γνωρίζει ο κόσμος, γιατί είναι μια ιδεοληψία που έχει επικρατήσει άσχετα δεν το γνωρίζει ο κόσμος αυτό. Σοφρονισμός δεν υπάρχει, δεν είναι αξίωμα της πολιτείας. Δεν σε βάζουμε μέσα για να σου βάλουμε μυαλό, γιατί αυτό σημαίνει ότι επενεργούμε με τη βία πάνω σου. Σε βάζουμε μέσα για να σκεφτείς εσύ αν έχεις το υπόβαθρο, παρέχοντάς σου κάποια στοιχειώδη υποστήριξη, ψυχιατρική ενδεχομένως, ότι έκανες ένα κακό για το οποίο πρέπει να μείνεις εκτός κοινωνίας. Ναι. Δεν το βάζουμε μέσα για να τον κάνουμε καλά. Αυτό σαν παρέμβαση. Οι περιπτώσεις αυτές στο εξωτερικό όχι μόνο δεν επιδέχονται βελτίωση, κατά κανόνα, έτσι, υπάρχουν και αντίθετες. Στο εξωτερικό επισημαίνω, γιατί εδώ έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν μπορέσει να επανέλθουν.
Ναι.
Και μάλιστα να ενταχθούν κατά έναν τρόπο που δεν περίμενε κανείς, ας πούμε. Αυτό έχει να κάνει με ένα έλλειμμα δικό μας, ότι δεν έχουμε πλαίσιο παρακολούθησης των προσώπων αυτών, όχι με την έννοια την επιστημονική σαν να είναι πειραματόζωα, με την έννοια του ότι παρέχουμε, καταρχήν φροντίζουμε τα θύματα, αυτό επίσης λείπει εδώ.
Να φροντίζει η πολιτεία τα θύματα, λέτε.
Ακριβώς, γιατί σκοτώνουν με αυτή την τυχαιότητα που έχει ο συγκεκριμένος εγκληματικός τύπος.
Ναι, αυτό βγαίνει έξω, βλέπει μια ξανδιά, μια μελαγρινή, 22 χρονών, που κάτι του αυτό και του σκοτώνει. Ναι.
Αυτό δεν πρέπει να έχει μια υποστήριξη συγκεκριμένη για την οικογένεια που μένει πίσω. Καταρχήν, αυτό είναι ελληματικό στη χώρα μας. Κάποιες προσπάθειες γίνονται σποραδικές, όπως σε πολλά θέματα. Δεύτερον, να προσέξουμε και τον καταδικασμένο εγκληματία υπό την έννοια την εξής. Αφού έχουμε ένα ποινικό πλωστάσιο που εξαντλείται στα 25 χρόνια, εάν στα 25 χρόνια δεν κάνουμε τίποτα με αυτόν, είναι βέβαιο ότι δεν είμαστε σίγουροι πώς θα βγει μετά τα 25 χρόνια. Αν βγει, μπορεί να είναι και ο ίδιος. Εμείς τι έχουμε κάνει γι' αυτό.
Ναι.
Είναι πολλαπλό το θέμα. Εμείς, εγώ τυχαίνει να είμαι δικηγόρος και να είμαι μέσα στο πώς συμβαίνει να βλέπω τα πράγματα στα ποινικά δικαστήρια.
Ναι.
Οι εγκληματολόγοι, οι κριτικοί και οι δυναμικοί εγκληματολογίας βλέπουν το σύστημα κατακόρυφα από τη σύλληψη μέχρι και το τέλος, μέχρι και μετά την έκθεση της ποινής. Εάν δεν δει κανείς νομοθετικά μιλώντας όλο το σύστημα σαν διαδικασία για να δει που θα κάνει την επέμβαση, ξεκινώντας από το να αυστηροποιεί ποινές ή να φτιάχνει καινούριους νόμους που ποινικοποιούν πράγματα, δεν λύνει απολύτως τίποτα. Και αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμος. Θέλει συνολική αντιμετώπιση. Βελτίωση της αστυνομίας.
Κατάλαβα.
Εντάξει.
Αυτά τώρα τα ξέρετε καλύτερα εσείς. Εξάλλου δεν χρειάζεται να ανακαλύψουν τον τροχό, ρε παιδί μου. Υπάρχουν στο εξωτερικό, ας πούμε, μοντέλα τα οποία έτσι δεν είναι.
Το κακό είναι ότι τα μοντέλα υπάρχουν, αλλά θέλουν πρώτη ύλη καλύτερα προσανατολισμένη. Και η πρώτη ύλη είναι το ελληνικό δημόσιο με τις παθολογίες του.
Ναι. Ωραία. Έτσι. Ερώτηση τώρα. Οι άλλες περιπτώσεις serial killer στην Ελλάδα. Τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε. Ο Δράκος, ξέρω εγώ, ο Παπαχρόνης και τα λοιπά.
Πολύ γνωστό, ακριβώς. Αυτές οι περιπτώσεις και πέρασαν από τα. Ήταν ένα πολύ καινούριο για μας δεδομένο, παρότι ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι περιπτώσεις των serial killers, οι βασικές, οι διάσημες, είχαν καταγραφεί ήδη στην Αμερική, στην Βρετανία κτλ. Σε εμάς ήταν κάτι καινούριο, δεν ξέραμε πώς να το διαχειριστούμε. Τιμωρήσαμε με πολύ μεγάλες ποινές. Δεν υπήρχε η ποινή θανάτου ουσιαστικά, υπήρχε τυπικά ακόμα τότε.
Ναι.
Άκουσαν δηλαδή την ποινή του θανάτου στο δικαστήριο, δεν υπήρχε περίπτωση.
Αλλά ήξεραν ότι είναι ισόβια στην πραγματικότητα.
Ναι, ακριβώς. Οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν 20 χρόνια στη φυλακή υπό διάφορες συνθήκες και δεν είναι όλοι το ίδιο. Και επανεντάχθηκαν υπό όρους σε μικρές κοινωνίες, υπό όρους που μετά από 20 χρόνια, όταν έχεις επιβιώσει τη φυλακή, πρέπει να έχεις μεγάλο πρόβλημα σαν προσωπικότητα για να θέλεις να σπάσεις τους όρους που σου βάζουν. Συνήθως έχεις καταλάβει ότι έχεις ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθείς.
Ναι.
Και δεν ασχολείται και πολύ κανένας μαζί τους. Περισσότερο οι δημοσιογράφοι ψάχνουν να τους βρουν, γιατί οι υποθέσεις αυτές ακόμη έχουν ενδιαφέρον. Σε εμάς λοιπόν υπήρχαν περιπτώσεις τέτοιες. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι εύκολο σε ένα μικρό κράτος όπως η Ελλάδα να υπάρξει σειρά ανθρωποκτονιών χωρίς εύκολα να καταλήξουμε στον δράστη.
Ανέλατε.
Είμαστε μια μικρή χώρα, γι' αυτό δεν έχουμε και πολλά τέτοια παραδείγματα.
Μα με συγγνώμη τώρα, ο serial killer. Κινείται και με βάση το γεγονός ότι σκέφτεται ότι στην Αμερική είναι μια μεγάλη χώρα, οι μετακινήσεις εύκολες, θα το πιάσουν πιο δύσκολα, ενώ εδώ φοβάται και λίγο.
Κοιτάξτε, εδώ σε ένα μικρό
στην Κύπρο, πόσο μάλλον, ας πούμε.
Προσέξτε, πάντοτε στο δράστη ενός βίου εγκλήματος δεν έχει σημασία η αυστηρότητα της ποινής. Έχει σημασία το τι έχει εισπράξει από το μηχανισμό που έχει απέναντί του. Πόσο εύκολο καταλαβαίνει ότι θα είναι για αυτούς να τον βρουν.
Ναι, το σκέφτεται.
Βέβαια, όταν βλέπει ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, ετοιμότητα και επιστημονική ευρύθεια στο πώς να κάνεις τις έρευνες, όταν υπάρχει, ας πούμε, έλλειμμα στο πώς φτιάχνεις μια έκθεση αυτοψίας ενός τόπου εγκλήματος, αυτά σας λέω πολύ βασικά θέματα. Όταν υπάρχουν θέματα εκεί, όταν ας πούμε οι τοξικολογικές εξετάσεις για την ανθρωποκτονία κάνουν μήνες να βγουν και ο ιατροδικαστής πρέπει να δώσει μια εκτίμηση προς τα έξω ότι έχει γίνει χωρίς τα ευρήματα, και αυτό δημιουργεί μια ανακολουθία και πολλές φορές τα ευρήματα δείχνουν αλλού.
Τους δίνουν χρόνο. Ναι.
Όταν βλέπει κανείς κάτι τέτοιο, σου λέει αυτοί πώς να με πιάσουν μετά.
Και αφήνει μετά τον εαυτό του το τέρας να αυτό.
Αυτό ότι όλος ακόμα και στους serial killer λένε μετά οι γείτονες, ήτανε καλό παιδί, δεν είχα καταλάβει τίποτα, δεν είχε επιθετική συμπεριφορά. Πώς είναι δυνατόν με αυτή η ψυχοπαθολογία που προφανώς φέρουν
οι
δράστες να μην εκδηλώνεται προς τα έξω?
Είναι ακριβώς, είναι η ιδιοσυστασία του συγκεκριμένου τύπου εγκλήματος για να καταλήξει κανείς δε σε αυτά τα συμπεράσματα, ότι πώς είναι δυνατόν. Έχουν γραφτεί τόμοι επί τόμων. Είναι ένα χαρακτηριστικό λοιπόν του συγκεκριμένου πολύ ανθρωποκτόνου το ότι χάνεται στο background της πόλης, όπως είναι η χαρακτηριστική έκφραση, ότι γίνεται ένα με το περιβάλλον.
Άραστε.
Μπορεί να είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, μια κανονική δουλειά.
Με οικογένεια, με παιδιά, με. Και αυτός έχει
παιδιά.
Σπανιότερα
με οικογένεια, αλλά και αυτό πολλές φορές έχει καταγραφεί. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς συμπεριφέρεται στην οικογένεια, δεν σημαίνει μέσα ότι είναι βίαιος.
Δεν
έχει εκδηλώσει δηλαδή. Είναι μια μάσκα, φοράει μια μάσκα κανονικότητας, όπως λέγεται.
Λοιπόν, κύριε Παπαγιάννου, ενδιαφέροντα είναι, αλλά έφτασε 10 η ώρα, πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό Πάσχα ευχόμαστε.
Καλό Πάσχα.
Και λιγότερου serial killers, παρακαλώ.
Κανέναν, ή δυνατόν.
Κανέναν τώρα. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείτε, που έλεγε και ο Καβάφης σε αυτή την κοινωνία. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, χρωστάμε τίποτα, κύριε Νίκο μας? Τι χρωστάμε?
Χρωστάμε κάτι διαφημίσεις πρώτα και μετά χρωστάμε και κάτι ακόμη.
Λοιπόν.
Διαφημίσεις μετά.
Α.
Για κάποια ψεύτικα ματακιά καστανά που μου κάναν και τα αγαπώ και τη ζωή μου την χάλασα. Πίσω του το δέχομαι μα δυο το μυαλό. Τα βραδιά μέσα στα μπαρ και τον καπνό χάνω τα ίχνη σου. Τα χείλη σου είναι ο πνεύμα φτηνό. Νύχτα ή γρήγο το φως κλείνω το κόσμο με στα μάτια μου. Τη νύχτα στο κορμί σου ακροβατώ. Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα. Είσαι ένας φαρός σκοτεινός. Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι ένας γολγοθάς που τράβηξα. Είσαι το κάτι άλλο γενικός.
Και 58 και 47, 49. Κλείνουμε σε λίγο. Λοιπόν, το τελευταίο σου λεπτό. Πριν κλείσουμε.
Λέω για το τελευταίο μου λεπτό, κάτσε ρε.
Για πριν το Πάσχα, λέω ρε παιδί μου, αφού φεύγεις, είπαμε.
Έφτασε η ώρα σας. Που λένε και σε όταν σε ξυπνάνε.
Δεν είπες ότι φεύγεις.
Προχώρα.
Λοιπόν, να σου πω για την Ευρώπα, να πω και στους ακροατές μας. Την ελληνική εταιρεία με ιστορία 45 ετών και περισσότερες από 2.000 πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπας ολόκληρη τη χώρα, με πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου. Να μπείτε στο profil.gr για να ενημερωθείτε για όλα τα προϊόντα της. Είτε θέλετε σύστημα αλουμινίου ανοιγόμενο, πτυσσόμενο, σειρώμενο, ανασυρώμενο ή ανακλεινόμενο. Και υπάρχει και μια γραμμή επικοινωνίας της Ευρώπα για όλη την Ελλάδα, 2262-0-32-100. Πιστοποιημένα όπως το λαδάκι σου.
Ακριβώς.
Από την Κρήτη. Που ελπίζουμε, Νίκο, δεν ελπίζουμε όταν επιστρέψουμε.
Και οι ακινάρες μου είναι πιστοποιημένες.
Ναι, το ξέρω, τα λέγαμε χθες με τον Μάριο, επειδή είναι πιστοποιημένα όλα. Αναμένουμε με αγωνία να μας φέρεις να δοκιμάσουμε.
Τις τρώσεις ακινάρες.
Δεν έχει σημασία, τις τρώει ο άντρας μου. Εγώ τρώω το λάδι, το αναμένω πώς και πώς.
Και ακινάρες και λάδι, θέλετε. Κάτσε ρε μεγάλη, μην θέλετε τίποτα άλλο.
Α, ναι, θέλω και κάτι άλλο. Πορτοκάλια.
Α, πορτοκάλια. Πορτοκάλια. Μάστε. Λοιπόν, παιδιά, άιντε, καλά να περάσετε. Εγώ θα φύγω το βράδυ.
Και λίγο γραβιέρα, σε παρακαλώ.
Γραβιέρα. Μάλιστα. Να σου πω, όση ώρα κάνω πρόλογο, επίλογο, εσύ θα μου ζητάς πράγματα. Με τρίκυκλο θα έρθω. Θα γυρίσω.
Με τριαξονικό εννοείς.
Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλά να περάσετε. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Καλό υπόλοιπο μεγάλης εβδομάδας. Θα τα ξαναπούμε μετά το Πάσχα. Χαιρετώ σας και εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας.
Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7 η ώρα με τον Γιώργο Ψάλτη.
Α, μάλιστα, σώθηκες. Καλημέρα.
Καλημέρα.